Ja, det vi skal snakke om nu, det er noget, som jeg tror, de fleste af os har en eller anden forhold til, nemlig det her med tiden. Er det bare mig, eller synes vi ikke, at alting går meget hurtigt i dag? Det går meget, meget hurtigt, og forandringerne sker på ingen tid. Fortid bliver til nutid og på ingen tid. Og det er noget, som den tyske sociolog og filosof er, han også er, Hartmut Rosa. Han har beskæftiget sig en del med og har formuleret det her med, hvornår, når livet føles, som om man går den forkerte vej på en rulletrappe. Og det er jo fornemmelsen af, at man okser afsted, og alligevel kommer man ingen vegne. Man er tilsyneladende på det samme sted igen, når man har arbejdet rigtig hårdt. Mange mennesker, som er i nu er de fleste også ikke på arbejdsmarkedet, men dem, der er, de synes, de aser og pukler afsted, og alligevel er man altid bagefter. Og bare det, vi sidder her, så kommer vi jo bagefter med at læse e-mails og se nyheder og det hele. Så vi er bagefter alle steder. Og de hjælpemidler, vi har fået, de gør faktisk bare, at tingene går endnu hurtigere. Det har Rosa beskæftiget sig en del med. Han er født 1965, professor i sociologi ved Friedrich Schiller Universitetet i Jena i Tyskland. Han har været i Danmark flere gange, og forskellige af hans bøger er oversat, og den bog, som jeg primært tager udgangspunkt i dag, det er en bog, der hedder Acceleration og fremmedgørelse. Og så har han også sådan et murstensværk, som hedder Resonans. Det skal jeg komme tilbage til, hvad han mener med det. Og flere andre af hans bøger er oversat. Han er ligesom den store stjerne på den sociologiske og filosofiske himmel i øjeblikket. Og det, som jeg synes er interessant, det er hans analyse af, hvorfor har vi den her fornemmelse af, at det går hurtigt og hurtigt. Det er det ene. Og det andet, det er en konstatering af, at det gør det faktisk. Det er ikke kun os, der synes, ej, nu kan jeg ikke følge med mere. Det går meget hurtigere. Rent bogstaveligt, det går meget hurtigere. Selvfølgelig er det på en eller anden måde noget sludder, fordi et minut, det er jo et minut. Så det, vi taler om, når vi taler om acceleration, det er antallet af ting, vi kan putte ind i et minut. Vi har ikke besluttet, det skal være sådan der. Det er bare ligesom blevet en naturlov til sydlandet i vores samfund, at tingene skal gå virkelig hurtigt. Og prøv at tænke på, hvor mange ord i vores sprog, der handler om noget med hastighed. Altså, man kan, hvis man mangler en partner, så kan man gå til speed dating. Ikke? Altså, man dater ikke bare en eller anden, eller får en god ven i en klub, eller sådan set, man går på speed dating, hvor man kan nå at tale med 20 på en aften. Man tager en powernap. Man skal skynde sig at sove, og få det mest ud af det. Fast food, kender vi alle sammen til også. Power food. Eller man doper sine muskler, for at få kommet til at se stor og stærk ud. Man har ikke tid til at vente på, at man kan træne det op. Så tager man et dopingmiddel, nogle anaboliske steroider, og så bliver man får en, tingene klaret hurtigere. Og så er der så noget som at multitaske. Det er også et ord, vi har brugt i de sidste 10-20 år, vi har lært at bruge. Ikke? Altså, man gør flere ting på én gang. Og det er noget meget, meget positivt, kan vi forstå. I gamle dage talte man ikke om at multitaske, men at man for eksempel taler i telefon og gør noget andet samtidig. Måske ikke køre bil, man må selvfølgelig ikke sidde sådan der, men man kan godt køre bil og tale telefon samtidig, eller man hører podcast eller musik, mens man cykler, for at få det maksimale ud af tiden. Og jeg må indrømme, at jeg selv er præget af det på den måde, at det er meget sjældent erkendt jeg for ikke så længe siden, at jeg faktisk ser tv uden at læse en bog samtidig. Og det er fordi, jeg synes, jeg vil bruge min tid på at blive klogere, så jeg skal læse nogle bøger. Men man skal også holde sig orienteret. Men det der i tv, det er jo ikke interessant nok til, at det kan holde mig fangen hele tiden. Så jeg synes sagtens, at jeg kan læse en bog eller to samtidig. Så sådan er det. Og det Hartmut Rosa spørger til, det er, hvad er det, det gør vi også som mennesker, at det hele bliver speedet op, accelererer? Hvad gør det ved de fællesskaber, vi er en del af? Hvad gør det ved velfærdssamfundet? Hvad gør det ved demokratiet, at det hele skal gå så hurtigt? Hvordan oplever vi den her hastighedsforøgelse, acceleration? Og der peger han på en række forskellige ting. Først så peger han på den teknologiske, og det er jo indlysende, at hvis man tager og kigger på person- og varetransport, så siger han, at siden midten af 1800-tallet til i dag, der er person- og varetransport steget med, altså hastigheden er steget med en faktor 10 i anden. Det vil sige, det er steget 100 gange. Og kommunikationshastighed, nu er der et billede af, det er postvæsen der i venstre hjørne. Det var så nogen, vi havde i gamle dage, der gik rundt og delte breve ud. Og det kan vi godt huske endnu. Men kommunikationshastigheden er steget med en faktor 10 i syvende, er steget 10 millioner gange. Prøv at tænke på, i gamle dage, man skulle sende brev, man skulle hen i postkassen med det, det skulle ind i en postcentral, det skulle omdeles osv. Til i dag, hvor man sender en e-mail og til den anden side jordkloden i løbet af et splitsekund. Så det er helt vildt. Og så er der databehandling. Det er det der blå billede derude. Det er sådan en hel masse server. Databehandling er steget med en faktor 10 i 10. Det vil sige, er steget 10 milliarder gange. Altså den mængde information, som vi som mennesker er i forbindelse med og kan behandle, på grund af de supercomputere, vi har fået, er steget med 10 milliarder gange i forhold til i 1800-tallet. Og så siger man jo, at vi står kun lige på kanten af en kæmpe revolution, når nogle af jer er måske begyndt at bruge kunstig intelligens. Ikke også, Leif? Jo, det synes vi er vældig sjovt. Og det er det også. Det er vældig sjovt, men det er også en lille smule skræmmende måske, hvad de maskiner kan gøre for os. Så vi bliver på en eller anden måde lidt fremmedgjort i forhold til alting. Det sker så hurtigt, at vi ikke rigtig kan forholde os til det. Det der med et brev, der skulle sendes, det kunne vi forholde os til. Det er også inden for området som handel, for eksempel. Altså, jeg ved faktisk ikke lige nu, om nogen af jer sidder med en smartphone, sådan lidt ned under bordet, og er ved at købe en hest. Eller to pakker køkkenrulle. Fordi det kan man gøre. Så handel er også noget, der er steget voldsomt i hastighed, og en helt anden måde at gøre det på. I USA, der ved jeg, der er målet i det store firma, der hedder Amazon, altså det her, hvor man kan bestille alt, at kunden skal have sin vare en time efter, man har bestilt den. Og det virker. Jeg har en niece, der bor i Los Angeles. Hun får sin ting en time efter, hun har bestilt det. Så kommer det enten med drone eller med et bud. Og det, som man selvfølgelig godt kan spørge om, det er, at det er nu nødvendigt. Og det er det tilsyneladende blevet. Er det bare noget det i vores tid, der dikterer, at ting skal gå hurtigere og hurtigere, uanset om vi synes, vi har brug for det eller ej. Så konkurrencen mellem forretninger i dag er jo ikke bare, hvem kan lave den bedste vare og lave den bedst muligt, men hvor hurtigt kan den leveres. Og jeg må også sige det på den måde, at jeg handler faktisk selv meget på nettet. Og hvis jeg skal bestille en vare, og jeg kan se, at det ene netbutik kan levere den på 1-2 dage, og den anden samme pris 3-4 dage, så vælger jeg 1-2 dage. Ikke fordi jeg skal bruge det. Det kan godt være, at det først skal bruges om et par uger, men det gør man alligevel, fordi det er den der indre. Ja, hurtigere er bedre. Så vi er selv lidt skyld i det. Men der er selvfølgelig også en hel masse uheldige konsekvenser af det. For eksempel i forhold til vores samvær som mennesker, at der kommer sådan et tidsregime ind over alting. Tænk også bare på sådan noget som hjemmepleje. Altså nu, før der kom en hjemmehjælper ud og havde tid til at hjælpe fru Hansen med det, som nu skulle hjælpes med, og i dag så er der så 13,5 minut, og så skal man videre, så det er så under sådan et strengt tidsregime. Det næste, han taler om, det er meget interessant. Det kalder han den sociale acceleration. Nu er det teknologisk. Nu kommer sådan vores måde at leve sammen på de sociale ting. Og der er det interessant. Der beskriver han det. Det var sådan forkert, hvad jeg gik der. Der taler han om, at hvis vi går tilbage til 1800-tallet for eksempel. Hvis vi starter i midten, så har vi vores nutid. Og i 1800-tallet, der var det sådan, at man kunne regne med stabilitet. I siger, i flere generationer. Man kendte livet. Man boede på en slægtsgård. Man var 6. generation på slægtsgården. Eller ens bedstefar havde været skomager, og derfor var man selv skomager, osv. Så man kunne regne med en stabilitet. Man boede cirka det samme sted måske. Man havde bygget et hus, og det gik fra i arv, osv. Så der var en stor stabilitet. Ægteskaber, de varede hele livet igennem, og så videre på alle mulige områder, så var der en stabilitet. Og det med stabiliteten, det giver tryghed, siger han. Det er det, der giver os tryghed. Vi kan orientere os i vores tilværelse, vi kan leve med fred, fordi vi ved sådan cirka, hvad der sker. Det, som skete i går, er cirka det, der sker i morgen. Det, der skete for mine forældre, jamen det vil ske for mig på et tidspunkt. Vi kender verden, og det hele er sådan set et langsomt, stabilt samfund. Så sker der jo det, nu gik jeg en forkert vej igen, at da vi begynder at komme op i det 20. århundrede, altså man taler som lige der efter krigstiden, at så sker der noget ting. Nu tager man en uddannelse, og så er man i den uddannelse hele sit liv. Det gælder stadigvæk der i 50'erne og 60'erne. Men man er ikke nødvendigvis det samme som ens forældre, eller ens far eller mor. Man kan godt have gået en anden vej. Man er stadigvæk i et parforhold, som varer for det meste hele livet. Skilsmisser var rimeligt sjældne. Så det holdt en generation, ikke sådan en helt slægtsforløb flere generationer, men tingene var stabile i en generation ad gangen. Man kendte sin dagligdag stadigvæk. Der var noget, der lå tilbage i tiden, og den fremtid, det ville nok blive nogenlunde det, vi kender i dag, men altså, vi ved jo ikke, men det ligger langt frem, det der med fremtiden. Og fortiden, den trænger heller ikke sådan, vi kan huske, hvordan det var. Og så sker der jo det, siger han, når vi kommer op i vores tid, at der er ikke ret meget plads til nutiden. Den her tegning skal forstås på den måde, at stregen i midten, altså det er vores nutid, det er det, der er trygt og stabilt. Men de ting, der var i går, de er nærmest fortid nu. Fordi den her telefon, for eksempel, som er en iPhone 1 eller andet, 11 tror jeg, sådan noget, Den har jeg overtaget af min datter Maria, fordi på hendes arbejde, der får de en ny hvert år. Så kan hun så købe den gamle, og så kan hun give den videre til sin far, som synes, den er fin. Men det vil sige, at det vi lige har lært at kende, det er næsten allerede passé. Og det kender I godt, ikke? Man har købt et tv for 5 eller 10 år siden, og det var der efter et par måneder, havde man fundet ud af, hvordan man skulle bruge det. Men så pludselig duede det ikke mere. Og man skulle have et nyt, eller man ville have et større, eller noget, og så er det lavet på en helt anden måde. Så det er svært, det der med ting bliver hurtigt fortid. Og fortiden, det er det, som ikke længere gælder. Så der er en meget stor portion, der ikke længere gælder. Fremtiden er også krøbet ind på den, fordi vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Vi kan ikke være sikre på, at den måde, vi lever på nu, også er den måde, vi skal leve på om et år. Bare tænk på, hvad der er sket i vores verden de sidste 5 uger. Og så tænk på den udvikling, der kommer til at ske omkring den kunstig intelligens. Vi aner ikke, hvordan vores verden ser ud om 5 år. Og i tidligere tider, der havde man ret klar forventning om, der kunne godt være nogle kriser, men vi ved, hvordan verden er. Nej, vi ved ikke, hvordan verden er. Og hvad skaber det? Det skaber utryghed, og det skaber stress. Vi bliver utrygge og stressede. Så det her har Hartmut Rosa et vidunderligt udtryk for. På tysk, det hedder Gegenwartsschrumpfung. Hvad siger du, Almut? Er det ikke et godt ord?
Det er
et flot ord. Gegenwartsschrumpfung. Nutidsskrumpning. Altså, vores nutid, den skrumper ind. Det område, hvor vi kan føle, at vi hører hjemme, og vi kan finde ud af tilværelsen, det bliver simpelthen mindre og mindre. Og vi ved det jo også godt, sådan også, altså i den her tid, så var et parforhold jo heller ikke hele livet. Vi skifter partner. Hvordan går det i banken? Jamen, jeg er ikke i banken mere. Jamen, vil du ikke uddanne bankassistent? Jo, men nu er jeg skolelærer. Altså, man tager flere uddannelser i løbet af livet. Heroppe i midten, der tog man en uddannelse. Og så var man det resten af livet. Men nu tager man flere uddannelser, fordi man ved ikke, hvordan. Hvordan går det med en kone? Jamen, jeg er ikke gift mere. Og så videre, og så videre. Så der er ikke noget, der er stabilt. Jeg ved ikke, hvor mange... Jeg læste hos ham, at i USA, der skifter man gennemsnitlig arbejde 11 gange i sin karriere. Jeg tror, det er måske er tæt på det samme i Danmark, i de yngre generationer. Så siger han, social acceleration er defineret ved en stadig hurtigere afvikling af pålideligheden af vores erfaringer og forventninger. Erfaringerne, det er jo fortiden, ikke? Forventningerne er fremtiden. Så det afvikles, pålideligheden af det afvikles, og ved en sammentrækning af de tidsrum, der kan siges at udgøre nuet. Så siger han også, at det generelt simpelthen bare er en acceleration af livstempoet. Og det foregår på, det beskriver han på den her måde, at vi kan nå flere ting jo i den tid, der er til rådighed, fordi vi har fået nogle teknologiske gevinster. Men tænk nu på det sådan her, at da jeg var ung, der kan jeg huske, at det tog 8 timer at tage med tog og færge, når man skulle fra Aalborg til København. Jeg er født i Aalborg. Så fra Aalborg til København tog 8 timer. I dag så tager det 4,5. Det vil sige, at jeg har vundet 3,5 timer til bare at slappe af. Altså, i princippet har jeg jo vundet 3,5 timer. Så jeg burde have rigelig tid. Men vi oplever det modsatte. Vi oplever, at vi har mindre tid. Og det betyder selvfølgelig, det skyldes, at vi putter flere ting ind i den tid, vi har til rådighed. Og vi føler et eller andet indre behov for at nå flere ting på kortere tid. Tiden den accelererer jo ikke som sådan, et minut er et minut, men det er vores forventninger til, hvad vi kan og hvad vi skal i løbet af et minut eller en time, der giver os det her tidspres. Og det er sjovt også, man har tit talt om det der med, hvorfor er vi så stressede, fordi I kan alle sammen huske, eller i hvert fald de fleste af jer, at man arbejder om lørdagen. Og jeg tror, at lige før 2. verdenskrig, der arbejdede man 58 timer om ugen. Nej, 52 timer om ugen. Og så lige efter 2. verdenskrig kom det ned på 48, og man arbejdede 6 dage om ugen. Og folk syntes, de havde fin tid. Og der var meget, der kirkerne var mere aktive, der folk de stillede op til at være søndagsskolelærer og det ene og det andet. Man kunne ikke få nok af det der. Det havde man tid til også. Og i dag har vi væsentligt mere fritid, men ikke tid til noget som helst. Vi kan ikke overskue det. Ja, det gør det. Så det er selvfølgelig en subjektiv følelse, det der med, hvor travlt man synes, man har det. Men der er også det i det, at hvis man arbejdede på kontor i gamle dage, og skulle læse nogle breve og svare på dem, så tog man en kuvert, sprættede den op og læste brevet, og så tænkte man, hvad skal jeg nu svare på det? Og så fandt man et stykke papir og et stykke kalkeret papir og et andet stykke papir, lidt tyndere, og så satte man det i skrivemaskinen, og så skrev man sit brev. Hvis det gik galt, så må man pille ud og starte forfra. Så på en time, der nåede man så måske at svare på 2 breve og have deres ting heroppe i hovedet, det som brevene handlede om. Og så tog man det der tynde stykke papir og puttede hen i et arkivskab. Det er noget, der fandtes også i gamle dage. Arkivskabe. Og så, hvis ikke man havde en sekretær, så fandt man en kuvert frem. Og her for ikke så længe siden havde jeg en oplevelse i kristendomsklassen, at de vidste simpelthen ikke, hvad en kuvert var. Og de vidste ikke, hvordan man skrev på en kuvert. Ja, det kan jeg fortælle, det er en lang historie, men det var chokerende. De anede ikke, hvor man skulle skrive adresse og ting og sager. Og så sagde de dengang, så de skulle putte noget ned i den, så sagde de, nu skal I så lukke kuverten. Hvordan lukker man den? Siger, der sidder lige på kanten, I skal bare slikke på den. Skal vi slikke på den, sagde de så. De kunne slet ikke stå der. Meget interessant. Men når man havde foldet sit brev og puttet det ned i kuverten, og skrevet adresse på og klistret et frimærke på, det skulle også lægges, så gik man måske de 500 meter hen til en postkasse, hvorefter man så gik tilbage til arbejdet. Og i al den tid, hvor der skulle foldes et brev, skrives en kuvert, klistres, gå hen til postkassen, det var ting, hvor hjernen den stod stille. Den skulle ikke arbejde på højtryk. Nu, når man har en time, så skal man svare på 20 e-mails. Forholde sig til et hav af forskellige sager. Der er ingen pause. Det bliver bare ved med at vælte ind. Og hvis ikke man svarer på den e-mail, det har nogle af jer måske oplevet på arbejde, at så kan det være, at man får en rykker sådan efter en time. Hvorfor har du ikke svaret på mit e-mail? Det skal ikke gå så hurtigt. Så det er simpelthen det, der er sket, at vores hoveder er voldsomt meget mere belastet. Fordi den der tid, vi har fået til overs, den har vi ikke brugt til at slappe af, eller rekreere, eller reflektere over livet. Den har vi simpelthen brugt til at øge vores arbejdsmængde. Så er der så noget som et andet eksempel, som vaskemaskiner. Man opfandt vaskemaskinen, det var en kæmpe hjælp jo. Før skulle man måske bruge en time på at vaske 5 kilo tøj i hånden. Er nogen af jer, der har vasket tøj i hånden? Ja. Nu kan tøjet smides i vaskemaskinen på 5 minutter. Mindre måske. Man har altså tjent 55 minutter til ingenting at lave. Vi har sparet 65 minutter. Forudsat altså, at vi vaskede den samme mængde tøj, som vi gjorde før. Men i gamle dage, så vaskede man storvask. Det er også nogle af jer, der kan huske det udtryk, ikke? Så bliver der vasket storvask. Det var en gang om måneden. Ja. Men nu vasker vi tøj meget oftere. Vi skifter tøj oftere, og vi vasker tøj oftere. Og det betyder også, at vi køber tøj oftere. Vi køber tøj mere, så mængden af tøj er vokset med, at vaskemaskinen kom. Det er ikke vaskemaskinens skyld. Den er nu god nok. Men det afslører jo faktisk, imod hvad vi måske ofte tror, at det ikke bare er selve teknologien, der gør, at det hele går hurtigere og hurtigere. Det er som om, der er et andet drivhjul derinde, som ligesom bare presser tempoet op hele tiden. Og her kan vi jo så se, det kommer jeg også lige tilbage til, at tiden, den gør også, at vi øger vores produktion, og vi øger vores forbrug af varer, og dermed øger vi vores affald, og alt muligt, det hele hænger sammen. Det hele hænger sammen. Men hvad er det så, der driver accelerationen, hvis der er en anden drivkraft end bare, at teknologien giver os mulighed for det? Og der taler han først om konkurrencen. Det var jo Benjamin Franklin, den amerikanske opfinder, forfatter og så videre politiker, der sagde første gang, tid er penge. Og det ved vi i hvert fald alle sammen i dag. Og det er jo indlysende, at hvis man nu reducerer tiden og omkostningerne, man har brugt på en produktion, så får man jo en fordel i forhold til andre. Man kan producere det hurtigere end konkurrenten. Og det er jo en vigtig faktor. Og en anden faktor i det der med konkurrencen, det er, at dem, der låner penge ud til en produktion, de vil gerne have, at det går så hurtigt som muligt, at de får et afkast, sådan at de så hurtigt som muligt kan investere deres penge og få et andet afkast et andet sted. Så hele den der rentesystemet og lånesystemet presser faktisk helt automatisk tempoet op. Man kalder det kapitalcirkulation. Så der er simpelthen sådan et accelerationsmoment indbygget i vores markedsøkonomi. Man skal hele tiden være foran sin konkurrent, deraf den øgede hastighed. Så det er en logisk konsekvens af et konkurrencebaseret markedsøkonomi, at ting skal gå hurtigere. Han siger, den position et individ har i det moderne samfund er ikke stabil livet igennem, og ja, det var egentlig det, jeg talte om tidligere, men derimod under permanent konkurrencebaseret genforhandling. Der er også andre ting, der øger den her acceleration. Han kalder det den næste for den kulturelle motor, jagten på det gode liv. Og det går ud på, og så har jeg sat en hamster på der, et hamsterhjul, fordi sådan kan vores liv godt samtidig føles. Der er nemlig sket, det siger han, at tidligere tider, så havde man nogle ambitioner om livet. Og det var for eksempel i tider, hvor religion betød mere, at man tænkte over sit efterliv. Det evige liv. Man kan også sige et højere liv. Men det er stort set væk i moderne menneskers bevidsthed. Der er ikke ret mange, der tænker om, hvad der sker efter livet. Vi er dybt fokuseret på, hvad der sker nu. Og det, der sker nu, det skal fyldes med så meget som overhovedet muligt. Og det betyder, at vi hele tiden... det betyder, at han siger, at det gode liv er blevet det fyldte liv. Sådan ser det moderne menneske på det. Et liv, der er fyldt med erfaringer, oplevelser, rejser, kundskab, alt muligt. Vi fylder flere og flere ting ind, fordi det gode liv er det fyldte liv. Det er det, der giver den personlige fylde. Problemet er selvfølgelig bare, at jo mere man oplever, jo mere opdager man, der er at opleve. Og så øges hastigheden jo igen. Så bliver man mere og mere stresset over, jamen jeg har ikke nået det der endnu. Det må jeg da hellere se at få gjort. Vi har heller ikke været derhenne og så videre. Så vi lever under et tidsregime, siger Rosa, som nærmest må betegnes som totalitært. Vi tænker, at vi er mere frie end nogensinde, og på nogle måder, så er vi det, men samtidig er vi fanget i det her accelerationskredsløb, medmindre man er bunderøven. Hvis nogen af jer følger det program, som vi som prøver. Og der er nemlig modbevægelser, det kommer jeg tilbage til. Der er nogle meget interessante modbevægelser mod alt det her. Igen lidt tilbage til det med virksomheder og så videre også her, at i gamle dage så kunne en virksomhed godt leve af at have en tradition. Det var et hæderkronet firma. Man havde et navn og den tradition, der den gjorde noget. I dag er det ikke tradition, der betyder noget for firmaer, men det er et andet ord, der begynder eller slutter med tion, nemlig ordet. Og det er ikke acceleration. Innovation, lige præcis. Det er ikke tradition mere, det er innovation. Og det er inden for alle områder. Inden for den akademiske verden, der taler man jo, der har man et udtryk på engelsk, der hedder publish or perish. Altså enten publicerer du noget, eller også går du under. Så der er en konstant jag for at lave så mange videnskabelige artikler som muligt, at få dem i internationale tidsskrifter, ellers er du færdig. Publish or perish. Enten producerer du, eller også er du ude. Hvad er så omkostningerne ved det her? Jeg har også det her, ja, den indbyggede automatik, jeg lige har talt om. Hvad er omkostninger? For det er jo det interessant ved at leve i det her samfund. Og det er jo klart nok stress. Det har jeg nævnt flere gange. Det er jo let at forstå de der omkostninger, det har for vores liv, når alt accelererer, og vi ikke oplever, at vi kan følge med. Og vi er bange for at blive hægtet af, som det hedder nu om dagen. Vores muligheder øges, men vores tid synes at skrumpe. Så, og det der med at leve med uopfyldte forventninger, erfaringer, der ikke længere duer, og uopfyldte forventninger, usikkerhed om fremtid, det giver selvfølgelig stress. I dag der kan man i Danmark vælge mellem 900 videregående uddannelser. Og det er jo dejligt, fordi så kan man da virkelig finde noget, der passer en. Eller også så er det virkelig, virkelig stressende. For hvad er det nu, jeg vælger? Er det nu det rigtige, jeg vælger som min første uddannelse? Og hvad bliver du udbudt næste år? Hvad er der jo et brug for om 10 år? Så det er en af grunden til, at mange unge mennesker er så stresset over at finde ud af det med at komme ind i det rigtige studie. Er det nu det rigtige, jeg har valgt? Og når forandringerne og dynamikkerne i ens egen tilværelse, det bliver sådan en retningsløs, hektisk forandring, så bliver vi stresset og får fysiske sygdomme eller depression og angst osv. Og det er netop det, han siger. Rosa, at det er det, der definerer vores tid, det er, at vi er gået over, og I kan tænke tilbage på det der med pilene igen, at vi er gået over fra at have en velordnet, fremadskridende retning i vores liv, en fremdrift, kan man sige, til tilværelsen. Den er blevet hektisk, den er blevet episodisk, og den er blevet diffus. Ja. Noget andet, der produceres af det her, det er dårlig samvittighed, skyld, skam. Og det er noget, vi måske plejer at tale om i et religiøs sfære, men ikke længere. Det er sådan, at hvis vi nu sætter os foran pejsen en aften eller fjernsynet for at se en eller anden serie, så får vi måske dårlig samvittighed over, at vi ikke gør noget produktivt. For vi skal jo lave noget, rydde op eller arbejde lidt mere. Eller vi tænker på de e-mails, vi ikke nåede at få svaret på. Eller, jeg burde også ringe til min syge nabo. Eller gå over og høre, hvordan hun eller han har det. Eller, hold nu op, jeg har aldrig fået læst Karen Blixens forfatterskab. Og Kirkegaard er jeg heller ikke kommet i gang med. Og så må jeg hellere sætte mig ind i den aktuelle politiske situation. Nej, jeg har også brug for at gå i fitnesscenter og komme lidt bedre form. Så jeg kan nå at løbe den maraton, inden jeg bliver 45. Og så når man står på løbebåndet hen i fitnesscenter, så tænker man, jeg burde vil sidde foran pejsen og slappe af. Sådan er det bare. Tid er ikke bare penge, tid er kulturel kapital, kundskabskapital, og der er altid mere, der skulle have været gjort, vi kronisk bagefter. Så fordi vi hele tiden er bagefter, så oplever vi en massiv dårlig samvittighed og skyld. Vi føler os skyldige, hvis ikke vi lever op til de forventninger, der er. Og igen her, tænk på jeres yngre medlemmer i familierne. Det hav af forventninger, de skal leve op til og være gode til det ene, og fleksible og med på noderne, og det hele, det er et kolossalt regime. Og Rosa, han sammenligner det så med gamle dages religiøse skyldkomplekser, hvor vi tænkte på, at jeg er skyldig over for Gud og over for min næste, men Jesus døde for min skyld, og han bærer mig, og han bærer min skyld. Og der er tilgivelse at få, når man har et religiøst verdensbillede, så er der tilgivelse at få. Men det moderne menneske, hvor de fleste måske ikke er religiøse, der er der kun én at gå til, og det er en selv. Jeg bærer selv skylden for, at mit liv ikke lykkes, at jeg ikke får udfoldet mit potentiale, at jeg ikke bruger de anledninger, der bliver givet mig. Det er min skyld. Så endnu en byrde. Det tredje, han peger på, det er identitet. At man får en usikker identitet. Og det er det her med, at den sociale verden ikke er stabil gennem hele ens livsforløb. Det har nogle konsekvenser for vores identitetsopfattelse. Før der var det rodfæstet i en tro på, at jeg er den, jeg er, og jeg tog den uddannelse og jeg ved udmærket, hvem jeg er, hvad jeg kan osv. Men sådan er det ikke mere. Det her stabile er under afvikling til fordel for meget mere fleksible former for det, man i dag kalder, og det han kalder, en situationel identitet. Altså, jeg kan skifte identitet. Og det kan man også høre unge mennesker tale om. Det er ikke kun tale om seksuel identitet, men i det hele taget. Jeg ved ikke lige, hvem jeg er. Måske er den her i dag, og i morgen er jeg den her person. Eller man kan skifte tøjstil fuldstændig fra en dag til en anden. Det er noget, der ligger lidt fjern fra os. Men det er en virkelighed for unge mennesker. Eller man falder i søvn som Brøndby-fan og vokser op som FCK-fan. Eller vågner som FCK-fan. Er det ikke skræmmende, Ebbe? Hva? Ja, du skal være glad for, at du har den alder, du har. Hvor det... Og kan jeg hurtigt gå gennem nogle af de andre. Overforbrug er selvfølgelig en vigtig ting, også der produceres i sådan et hastigt samfund, for vi har ikke tid til at få bygget eller lavet gode ting, så de går i stykker. Og vi udskifter møbler, køkken, bil, computer, tøj, fødevarer osv., kontorer og landskaber. Vi har fået sådan en brug og smid væk kultur. Og vi smider ting væk, hvis ikke de er moderne mere. Det eneste, vi beholder, det er... til det går i stykker, det er vaskemaskinen, fordi jeg er nemlig designet til at gå i stykker efter 6 år. Ja. Og det betyder, at vores forhold til ting bliver simpelthen fremmedgjort. Vi når ikke at få det der dybe forhold til en ting. Den der brødrester, vi sparede sammen til. Ja, det er måske ikke. Men, jo, vi sparede sammen til en brødrester. Eller den der kniv, jeg fik af min farfar. Eller et eller andet, som man har passet på hele sit liv. Hele livet. Nu kan man måske få en, der er meget bedre, og så smider man den gamle væk. Så vi får os betingende væk. Vi producerer meget mere, end vi har brug for. Det er sådan accelerationslogik. Kloden kan ikke holde til det, men vi har ikke tid til at gøre noget ved det. Så stiller han jo så de alvorlige spørgsmål. Nu nærmer jeg mig slutningen her. Hvad er omkostningerne her? Kan velfærdssamfundet overleve? Og en væsentlig omkostning er jo, at vi ikke kan opretholde det, vi kendte tidligere. Og det er jo sådan set paradoksalt, det her med velfærdssamfundet, fordi at vi er rigere, end vi nogensinde har været. Men nedskæringerne begrundes altid med, at vi ikke har penge til det. Er det ikke sandt? Så der skal skæres ned på daginstitutioner og på plejehjem og på alt muligt andet. Det har vi ikke råd til mere. Men det siger han, det hænger sammen med den her konkurrencelogik og det her motor, der er kommet ind i vores samfund, at det skal bare gå hurtigt for færre og færre penge. Og velfærdssamfundet er jo ikke vareproducerende. Så vi får ikke noget ud af det. Så det er en alvorlig trussel. Det her med hastigheden. Der er en anden gammel sociolog, han hed Emil Durkheim. Han sagde, at hastighed og solidaritet passer ikke sammen. Hastighed og solidaritet passer ikke sammen. Og det synes jeg nok kan præge noget af vores samfund også, så man bliver mere afstumpet måske. Ja, det gør man. Det gør man. Der er en modbevægelse. Der er modbevægelser. Jeg skal nok nævne nogle af dem. Og der er Hartmut Rosa er altså fortaler for, at vækst skal styres. Altså, at det her samfund, vi har sat i gang, som kører frem med en stadig større hastighed, som sådan en indre logik, at det er vi simpelthen nødt til at styre. Ellers så kan vi ikke opretholde hverken demokrati eller velfærdssamfund. Så man er nødt til at gå ind og styre samfundet. Og det er jo så det næste spørgsmål. Kan demokratiet overleve? Altså, demokrati er så baseret på samtale, eller man lytter til hinanden, på argumentation, at man udveksler idéer, og det tager tid. Men det er der jo ikke tid til i dag. Prøv at tænke på vores egne nyhedsmedier, hvordan politikere skal sige hvad deres budskab på 30 sekunder. For ikke så længe siden, der så jeg noget i tv. Der var sådan, jeg ved ikke om de kører mere, men der kørte sådan nogle programmer med, hvor man så, hvordan tingene var i 60'erne, eller jeg ved ikke om nogen af jer så de der. Der var der sådan et klip fra en politisk debat, og det var helt, helt anderledes end det, vi ser i dag. Der sad en politiker med armen over kors, og stille og roligt fortalte om sine tanker om det, om samfundet der. Og det tog sandelig tid, og stemmen talte langsomt. Men I har også lagt mærke til i dag, at for eksempel unge mennesker taler vanvittigt hurtigt. Og hvis man hører gamle radioklip eller sådan noget fra 60'erne og sådan ting, så tænker man, talte de virkelig så langsomt, eller talte vi så langsomt? Så selv i vores, på det, i vores krop, på den måde, der vi speedet op. Men demokrati tager tid. Og det kræver, at man lytter og samtaler med hinanden. Og det er jo blandt andet det, vi ser, og vi så på skærmen her i fredag aften, blandt andet i det frygtelige interview der på i det ovale værelse i USA, og den måde Trump kommunikerer på med små korte tweets eller små statements, der bare lige bliver kastet ud uden sammenhæng med noget som helst andet. Så det er farligt for demokratiet. Og så siger han, at det er accelererende. Derfor så giver det accelererende samfund, det giver grobund for populisme. Det er let at komme igennem med en hurtig populær eller ting, men ikke virkelig velovervejede argumentationer. Demokrati har med oplysning at gøre, ikke også? Og vores mening og viden skal være underbygget, men nu er hastigheden så stor, så der ikke rigtig er tid til det mere. Nå, så til sidst her. Hvad er så omkostninger ved den her konstante hastighedsforøgelse? Og der siger han, jamen altså, summen af det hele, det er, at vi bliver fremmedgjorte. Og det er så et af ordene i titlen til bogen, acceleration og fremmedgørelse. Vi bliver fremmedgjort over for det liv, vi lever. Vi kan ikke følge med i det. Vi kan ikke finde ud af, hvad der foregår. Han siger, at vi bliver fremmedgjort i forhold til hinanden. Et eksempel er jo så, at vi hjemmehjælperen, som næsten ikke må være der, før man skal videre. Man får ikke bygget nogen kontakt. Hvis nu man sidder og er enlig og ensom, ikke enlig, men ensom, og der kom den der hjemmehjælpen, så kunne det, den der tid til snak og så videre, det er stort set væk nu, fordi det skal gå så stærkt. Eller unge mennesker, som man siger, meget mere i dag er sammen i tid end i rum. Altså unge mennesker, der kommer hjem, går de hjem fra skole hver for sig. Dengang vi var unge, så gik vi med en kammerat hjem, eller havde en kammerat med hjem, eller veninde, og så lavede man et eller andet, og så videre, man hyggede sig sammen. I dag så sidder de med hver sin computer hjemme på deres værelse, og så chatter de med hinanden, mens de spiller et spil. Så man er ikke sammen fysisk. Vi bliver fremmedgjort i forhold til hinanden. Og så siger han, at vi bliver fremmedgjort i forhold til vores ting. Og det er det her med, at vi skifter dem ud meget hurtigt. Ting bliver, det er jo det, man kan jo ikke reparere ting på samlebånd. Det vil sige, at det er meget hurtigt at producere nyt. Fordi det kan gøres på et samlebånd. Det er rationelt. Men det er dyrere at skulle tage en ting og fikse den. Så derfor så når vi ikke ofte at danne, eller få en personlig følelse i forhold til de ting, vi ejer, fordi det bliver hurtigt og let skiftet ud. Men, og så det der med modbevægelserne, der er jo, det kan vi alle sammen komme i tanke om, en række modbevægelser mod det her. For eksempel så er mange unge mennesker jo meget glade for at gå i genbrugsbutikker og finde ting. Eller man køber dyre møbler, man køber dyre designermøbler, fordi de holder et helt liv. Det er jo den modsatte bevægelse. Eller man køber fin gammel porcelæn eller noget andet. Man går på repair café for at få repareret sin brødrester, frem for at smide den ud. Man køber en retrobil, altså en Fiat 500, som jeg ved ikke om I tænkte sådan, da jeg gjorde, da den kom frem her for nogle år siden, man fandt på at lave den, og jeg sagde, nej, for hyggeligt. Fordi sådan en havde vi også, dengang jeg var barn. Ej, og det, så er det sådan en nostalgiting, der begynder at komme op, ikke? Vinylplader, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Altså, det er igen, det er grammofonplader, man køber nu. Store butikker rundt omkring, som sælger grammofonplader. Og det er jo, dels så er lyden faktisk bedre på en vinylplade, end den er på en CD. Men det er også nostalgi. Der er også et eller andet med, at det var altså en sjov ting. At være old school, det kan være et positivt ord. Man tager på pilgrimsvandring på Caminoen, eller et andet sted i Danmark, går langsomt, får langsomhed ned, så der er nogle modbevægelser. Vi bliver fremmedgjort, siger han, i forhold til vores handlinger. Vi bliver fremmed i forhold til tiden selv, siger han. Tiden forsvinder fra os. Vi er travlt, men synes ikke, vi når noget. Vi går seng i om aftenen og føler ofte ikke, at vi er kommet i mål. Men vi er bevidste om, hvor meget vi er bagefter. Og så har han en meget lang udredning om fremmedgørelse over for tiden. Men det må vi springe over, for det har ikke tid til. Ja. Hvor går han hen herfra? Og så kommer vi til begrebet resonans, som sådan set, som et af hans hovedord, som sådan set er rimelig enkelt på den måde, han siger, at i det her høje hastighedssamfund, hvor vi hele tiden føler, at vi er fremmedgjorte, og vi kan ikke følge med, og vi er stressede, og hvorfor går det så hurtigt, at der er vi nødt til at finde nogle områder med resonans. Og med resonans, der mener, at resonans, det er jo en genlyd. Vi kaster en lyd ud, og så kommer der en lyd tilbage. Og det, han mener med det er, at vi må se, hvad er det, der kaster noget positivt tilbage til mig. hvad er det der, for at sige det helt enkelt, hvad er det der bevæger mig? Hvad er det der rører mig? Så vi skal være opmærksom på alle de ting i vores liv, som ligesom rører os, han siger lige frem, får tårerne frem i øjnene på os. Og hvis vi bliver bedt om at beskrive nogle betydningsfulde øjeblikke i vores liv, så vi godt kunne gøre det, og måske også få lidt tårer i øjnene. Og det er ikke, at 27. marts 2024, der fik vi altså nye brødrester. Det er ikke det, vel? Det er de store øjeblikke, der hvor vi netop blev berørt. Et møde med et menneske, en oplevelse med sine børn, eller noget andet. Det er sådan nogle ting. Noget, der efterlader et spor i os. Og det er jo sådan set et meget enkelt budskab, ikke? At led efter de ting i livet, der giver dig noget tilbage, og så husk at få det med. Lad mig styre af tidens jag, må vi spørge os selv om, og tager jeg ejerskab over mit eget liv, som siger, at det er ikke tiden, der skal koste rundt med mig, men jeg skal nok selv bestemme, hvad det er, og hvornår det er, jeg vil noget. Og så til sidst, hvad kan vi lære det her som kirke? Og der synes jeg jo netop, vi må spørge os selv, er vi sådan et sted med resonans? Er vi sådan et sted, som ikke ligger under for et eller andet regime, der kommer udefra med tid, men altså hvor vi giver plads til at lytte og se hinanden og være mennesker sammen? Jeg tror, det er noget, det som kirker kan, og jeg tror også godt, at vi gør det her. Men det er da et fint spørgsmål at have med sig hele tiden. Er vi sådan et sted, hvor mennesker kan føle sig, ja, her var jeg godt, her blev jeg rørt ved hjertet. Fordi det er noget af det, som det moderne menneske har allermest brug for. Finder vi den der forbundethed med noget andet? Og hvordan giver vi mulighed for, at vi kan høre sammen og høre sammen med noget større? Og så siger han, at vi er kirke på tidens vilkår eller tidens betingelser. Tidens vilkår, det er jo bare at gøre præcis det, som sker ude i tiden. Hvis hastigheden fortsætter ude i verden, så må hastigheden også op ind i kirken. Og der har jeg har oplevet nogle ting. Måske det er bare fordi, jeg vil være gammel. Men for mig, der synes jeg for eksempel, at jeg var på sådan en konference, en kirkelig konference, hvor man, det var en skøn sommerdag, solen skinnede, og så går man ind i et konferencelokale, der er bælmørkt. Eller det var en kirke, man gik ind i en bælmørk kirke. Fuld lys på scenen, og så var der røgkanoner. Og så kom der en præst frem og talte om et eller andet ret hurtigt. For mig, der er det let at være kirke på tidens vilkår. Man bare bruger de samme ting, som foregår andre steder. Vi skal være det på tidens betingelser. Ja. Vi skal kende til, hvad er menneskers liv, hvad kendetegner vores og andre menneskers liv i dag. Men måske skulle vi fokusere mere på, hvad er det, der giver den her resonans? Hvad er det, der giver tid til ro og refleksion osv.? Og så er der så noget som kirkens tradition. Nu har jeg brugt ordet tradition før og innovation. Kirker skal sikkert også være innovative. Vi skal have det hele tiden på en eller anden måde. Tænk på, hvordan kommunikerer vi i dag, og hvordan gør vi det på en god måde. Men vi skal også huske på kirkens, det vi har fået overleveret. Og så til sidst, jamen, hvad er kirkens budskab? Er det ikke netop noget med, at det enkelte menneske er ikke, hvad det præsterer, eller hvad det kan nå, men det er det, som det er i Guds øjne? Jeg tror, at det er det, vi kan nå af en masse tænkning, som jeg har kogt ned til noget, der ikke skulle vare så lang tid. Det håber jeg ikke, det gjorde, og at I kunne følge med. Så tak.